Ó, tá aí a balança. السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا العبد المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد أبي القاسم محمد و على آله الطيبين الطاهرين المعصومين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. أوصيكم عباد الله و نفسي بتقوى الله اتباع امره و نهیه. özümü ve sizi müminleri riayet takvay ilahiye davet ediyem. Takva yani Khuda baveri, takva yani Khuda tersi. Takva budu ki insan her yerde Allah'ı şahit ve nazir diye. Cəlbətlərdə, xəlbətlərdə, səfərdə, həzərdə İttəqu məasiyəllah fil xələbat və innə şahidə huvəl hakim. Rivayəti ki, Həzrətdən nəql olubdur ki, xəlbətlərdə Allahdan qorxun və orada təqvani riayət edin. Çünki xəlvətlərdə o idə ki, insanı heç kim görmür, zəminəhəyə günah və məsiyyət bəştər insan üçün fərahəmdir. Bizə Həzrət buyur ki, o xəlvətgahlarda ki, sizi heç kim görmür, qeyr az Həq Teala, orada Allahdan qorxun və təqva pişir edin. Niyə? Fə innə şahidə huvəl hakim. O Allah ki, qiyamətdə hökm eləyəcəkdir. Məhkəmi buzurq ilahidə hakim, qazi Həq Teala'nın özüdür. Pərvərdigar ki, özü şahiddir. Yəni, dünya dadqahları kimin deyir ki, şahid qeyr az qazi, qazi qeyr az şahid ola. Nə məhkəmi ilahidə Həq Teala, Xudavəndi Təbarəkə və Teala həm özü şahiddir, yəni sizin əməllərinizi görüb və bələ əsas ilmi sizin üçün də hökm eləyəcək, qəzavət eləyəcək. Ruzi نیمه شعبان ده عید بزرگ نیمه شعبان تبریک و تهنیت از ریخ به احباریابان سال روز ولادت آخرین ذخیره الهی خاتم الاوصیا حجت بالغه پروردگار عالم ناموس دهر قطب عالم امکان حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف دید. این آقا و مولایی که عالم عدالت نن دولیجا بعد از آنی که ظلم نن جور نن عالم دولبد و پر دولبد. السلام علی بقیت الله فی بلاده و حجته علی عباده المنتهي إليه مواريث الأنبياء و لدیه موجودون آثار و اصفیا. السلام علی المهدی الذی وعد الله عز و جل به الامم ان یجمع به الکلم و یلم به الشأس و یملأ به الارض قسطا و عدلا و یمکن له و ینجز به وعد المؤمنین. روایاتی که اهل بیت علیهم السلام نام وارد بوده و روایت درده اشاره بوده که قبل از ظهور امام زمان علیه السلام بی دوره قباجلجاخ، دوره حیرت، دوره سردرگمی، دوره تحیر که انسانلار متحیر olacaqlar، سرگردان olacaqlar، یعنی تمام yolları gediblər اما bombəstə yetişiblər، تمام məktəblərin tərəfindən girayiş tapıblar اما onlarda نجات yolu tapa bilməyiblər، راه نجات و سعادتی onlarda ələ gətirə bilməyiblər. روایتی که امام رضا علیه السلامدان نقل olub، یخرج بعد غیبت و حیره لا تثبت علی دینه الا المخلصون. آقای امام زمان علیه السلام او زمان خروج ایجاختی که بعد غیبت و حیره، بی غیبت طولانیدن سرا و بی زمانی که زمان حیرت دی و انسانلار باور ایلیبلر، یقین ایلیبلر که بو مکتبلری که بین عالمده جریان وارده بلارده سعادت یختو، لذا متحیر دیلر، بیدن مکتب نجات بخشن منتظر دیلر، بیر منجیه چی منجیه عالم دی تمام انسانلاری نجات ویجاختی. اما بو زمانن و بو دورنن خصوصیتی بودی چی لا تثبت علی دینه الا المخلصون، اللهن دیننده ثابت قدم قالمیاجاق مگر انسانلاری چی خالص دیلر، مخلص دیلر، یعنی دوره چتین دوره دی، دوره دوره سخت دی، طاقت فرسا دی، شیطان با تمام قوا و ایادی شیطان با تمام قوا حمله لیلر، تهاجم لیلر، هجوم جتیلر که مؤمنلری از جهت فکری و از جهت اعتقادی، از جهت باورهای دینی شک و تردیده سالسنلار، عقایدلرینه حمله لیلر، اخلاقلارینه حمله لیلر، ارزشلرینه حمله لیلر، تابلاری دوچار سقوط و دوچار انحراف لسنلر، لذا آخر الزماندا لغزشلر و ریزشلر چوک olacaqdır، مگر اولاری چی مخلص دیلر، تعبیر امام رضا علیه السلام بودو، مگر اولاری چی خالص دیلر، مخلص دیلر، اولار ثابت قدم قالاجاقلار، اولار چی دینی خالصانه قبول ایلیبلر، دینی به خاطر دنیاları قبول ایلمیبلر، دوره حیرت بی دوره دی چی فرهنگ دجال صفت شیطانی مردمین ایچیندر رواج تاپاجاقدی و گسترش تاپاجاقدی. بو دجال ایچی روایتلرده او خصوصدا علائم ظهورداندی که بی دنه گوزی واردی، یهودی زاده دی، غذاسی خوردو خورایی به اندازه کوه و اندازه داغدی، فتنسی و فسادی شرق و غرب عالمی دولدوراجاقدی و احاطه دیاجاقدی، ادعاسی ادعای انا ربکم الاعلا دی. بو صفتلری اوخویوب بعید دی که مراد از دجال بیدنه شخص اولمویا، بلکه بیدنه جریان فاسد فرهنگی و تمدن مادی اولاچه آخر زمانده شکل تتاجاخته بو خصوصیت در وارده بو ویژگی در وارده اگر اخویخچه منون بیدنه جزو وار یعنی چشم دنیایی نگاه نگاه مادی ده عالمه بی جزده باخر یعنی انسانların فقط دنیاسını görür اما او طرفی görmü و حیات برتر و بالاتری که انسانların varıdı o عالمه توجهی yoktu همون فرهنگی که biz bugün bundan با عنوان فرهنگ غربی تعبیر گتیر که هویت انسانı شهوت و لذت و سود و بهرده منحصر ایفلد و اوی که تراشریلر بود که انسان لذتهای جسمیسین و بدنیسین تأمین لسندر اگر روایت درده اخیوخ که بو یهودی زاده دجال یهودی زاده دی شاید منظور بود که بو فرهنگ فاسد غربی که عمدتاً بولار یهودیلرین طرفیندن تولید olurlar یهودی زاده یعنی معناسی بودی bunu تولید edeyen یهودیلردی bir kitabı var به نام کنترل فرهنگ kitabın adı کنترل فرهنگ idi bir شخص آمریکایی bu kitabı yazdı به نام ادوارد برمن kitabın نویسندسیدی زمان کلینتون‌دا bir kitabı yazıp معاون وزیر آموزش آمریکا ایدی او کتابده جلیل مدارکنن و اسنادنن بیان ایدید که بیون او فرهنگی که آلمه کنترول ایدید او فرهنگی که آلمده جریانه وارده او چمین توسطیننده او فرهنگ چمین علمده دی نویسنده ده مسلمان دی که دیاخ بر اساس تعصبات دینی و تعصبات مذهبی بود کتاب یازه بود در این شخصی که معاون آموزش شد و اطلاعاتی وارد بر اساس و اطلاعاتی اظهار نظری که بین عالم ده فرهنگ چمین علنده ده از نظر فرهنگی چیم عالم ده حکومت دیر و حاکمیت وارد این عمده مراکز تولید خبر، فرهنگ و هنر بید در صهیونیست‌ها نرنده ده حالا این صهیونیست‌های یهودی یا صهیونیست‌های مسیحی که با ثروت‌های نجومی بولار عالم اداره لیلر و ابزارهای مختلفتن استفاده لیلر تا از فرهنگیلرن عالم صادر لسنر فرهنگی که ضد ارزشلردی فرهنگی که روایتده اخویق دا بیر زمانی جلجاختی بیر دورهی جلجاختی که او زمانده و او دوره ده حتی مؤمنلر معروفلاری منکر یاخچلاری پیز و منکرلری معروف گویدیقلار یعنی باورلر عوض olacaktی بو در اثر رسوخ بو فرهنگ غربیدی سیز باخون بو فیلملره هالیوود قول تصویری و امپراتوری رسانه‌ای غربی دینده بود چمین علنده ده یتی دنه شرکت و کمپانی بزرگ فیلمسازی تشکیل تفیده یعنی 80% فیلم هایی که اینده بود سینمالارده و غربی ده پخش olur و تولید olur بلارن 80% به واسطه بود یتی دنه شرکت و کمپانی که بلارن مدیرلری صهیونیست‌لردی بلارن دولاندیانلری دستندرکارلری صهیونیست‌لردی با جذابیت‌های بسیار فوق‌العاده‌ای که بو فیلم‌لرده ایجاد ایدیدلر که اگر بی نفر بو فیلم‌لره باخسا نجور جذب olur و بو باخماقلیقدا قوتولمور نقد تأثیر قویمونون سب چیزینده قانلیقینده نقدر تأثیر قویم اونون دنیاسنده و آخرتنده نقدر تأثیر گذارده یعنی پیشرفته ترین تکنیکلردن استفاده لیلر تا
او فرهنگ غربی چه فرهنگ بی عفتی، بی حیائی، بی غیرتی، حرص به دنیا و مظاهر دنیاوی ده، اونو در قالب تصویر و در قالب هنر با عالم صادر لسندر. اگر روایت کرده او خیوش دجالن غذاسی به اندازه کوه، به اندازه داغده، یعنی هزینه ای که برای تولید به فرهنگ فاسد مصرف النور، هزینه بسیار سرسام آورده که بندن استیلر فرهنگ دودستندر، بیزه تمدن دودستندر، میلیونلار دلار خشدیلر، سرفیلیلر و هشت چند قویمونلار بوده بودجلرین نیچه برابر ایلیلر. متاسفانه برعکس بودجه های فرهنگی که بیزیم کشورمزده تصویب olur که اگل اگل دادی و واقعا بولار ننیلن، ما olmaz که فرهنگ دینینی و فرهنگ الهینی عالمده بیز گسترش بیار. اگر ادعاسی ادعای انا ربکم الاعلادی، یعنی بو فرهنگ و تمدن مادی دائیسی و ادعاسی بوده که من استیم عالمه مسلط الان سرپرستی و زمامداری عالم جره منم علم دولا، و لذا ادعاسی ادعای انا ربکم الاعلادی. و بنی اسرائیلی که eşitmişsiniz ki Firavunların içinde iddiaya ana rabbukumul a'lası vardı. Manzuru bu değil ki ben sizi halk etmişim, sizi dünyaya getirmişim, sizin hali güzel. Manzuru budur ki ben gerek alemi tedbirim. Sizin hükümeti, sizin hakimiyeti, sizin serperestliğiniz gerek benim elimde ola. Bugün hem o mesirin ve o yolun idamesidir. Ve eğer okuyuk ki fitnesi tamam şarkı ve garip alemde münteşir olup alemi durduyacaktır. Yani bu ferhendi fasit seyteresi ahir zamanda gösteriş tapacaktır. Ve tesir güzel olacaktır. Ne onların içinde fakat belki Müslümanların içinde, müminlerin içinde tefekkürleri و سب که زندگیلری عوض olacaktı، تحت تأثیر قرار تپاده به گونه ای که بیدن شیعه ای که دعا ایلین دادی که اللهم اجل ولی کل فرد بونو دیی بو دعانه ایلیر، اما متاسفانه زندگانلوی اوشیی سب که زندگیسی کاملا سب که غربی و کاملا او سب که دی که بلار فرهنگیلرینن o sebki terbiye edirlər və təbliğ edirlər. Həmin təfəkkür və modelhayı qərbi ki, bugün aləmdə müxtəlif əbzarına bunu müntəşir edirlər. Allahın deyir, bəhqdi Muhammed, Ali Muhammed, İmam-ı Zaman aleyhisselamın zuhurunda təcil eləsin. Bizi o həzrətin köməklərindən, əvan və ənsarından qərar versin. زمینه ظهورن تز فراهم لسین، موانع ظهورن تز برطرف لسین. الله بو نهضت عظیمی که بیزیم کشورمزده برپا اولونوبدی امام زمان علیه السلامن ظهورونا انشاءالله متصل لسین. بسم الله الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر إن شانئك هو الأبتر. بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، الصلاة والسلام على سیدنا و حبیبنا العبد المؤید و الرسول المصدد المصطفى الامجد ابی القاسم محمد.
وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم صل على أئمة المسلمين علي أمير المؤمنين وفاطمة الزهرة سيدة نساء العالمين والحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة أجمعين وعلي بن الحسين زين العابدين ومحمد بن علي باقر علم النبيين وجعفر بن محمد الصادق وموسى بن جعفر الكاظم وعلي بن موسى الرضا ومحمد بن علي الجواد وعلي بن محمد الهادي والحسن بن علي الزكي العسكري والحجة القائم المنتظر المهدي أجل الله تعالى فرجه وسهل الله مخرجه اللهم صل عليه وسلم وقرب بعده وأنجز وعده وأوف عهده واكشف عن بأسه حجاب الغيبة وأظهر بظهوره صحائف المهنة اللهم سلطه على أعداء دينك أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين أوصيكم عباد الله ونفسي بتقوى الله واتباع أمره ونهيه بزرگترین و بالاترین سفارش خطبه های نماز جمعه ده سفارش به تقوای الهی رعایت حد و حدود الهی تقوایی که سرچشمه معرفت ده تقوایی که سرچشمه حکمت ده به واسطه تقوا انسانن içerisinde insanın kalbinde insanın ruhunda keşmehay hikmet ve marifet cari ola Hazreti Muhammed ki ra'sul hikme mekhafetullah ra's hikmet ve marifet ilahi Allah'tan korkmaklıktır bu da bir vasıtı takva insana hasil olar ve insanın eline gelir Allah'ımız inşallah muttakilerden karar versin. Allah'ımız inşallah ahli takvadan karar versin. Bu imruz şehr ma ve havze ma, namaz-ı cümle ma muzayyen est be huzur-i hur bereket-i müdüriyet-i kulli havze-hay-i ilmiye-i kişver ve uzv-i berceste-i fukaha-i şura-i negahban نایب رئیس مجلس خبرگان رهبری حضرت آیت الله اعرافی که لطف فرمودند به شهر ما تشریف آوردند تا در جشن نیمه شعبان و در مراسم تلبس عده‌ای از سربازان امام زمان علیه السلام به لباس مقدس روحانیت حضور داشته باشند من هم از طرف خودم از طرف علمای بزرگوار مسئولین شهر و مردم شهید پرور بنا خیر مقدم عرض می کنم خوش آمد عرض می کنم و انشالله در مراسم جشنی که بعد از ظهر برگزار خواهد شد در همین مکان کمال استفاده را از انفاس گسی ایشان خواهیم داشت الحق و الانصاف تحولی که امروز ما در حوزه های علمیه سراسر کشور در بخش های مختلف و در عرصه های متعدد شاهد آن هستیم مرهون زحمات و تلاش های شبان روزی این شخصیت بزرگوار هست که الحق و الانصاف تحول بسیار بزرگی را در حوزه های علمیه ایجاد کردند. حوزه علمیه بنا که توسط استاد معظم و شیخ مصطفی باقری بنابی در سال 1360 تأسیس شده با زحمات و
تلاش هایی که این بزرگوار کشیدن و در تداوم آن مدیریت حوزه علمیه حضرت آیت الله شیخ عبدالمجید باقری بناوی چه این تداوم یافته و به شجره طیبه‌ای تبدیل شده است که تعطی اکلها کلهین، حوزه‌ای که برای نظام، برای دین، برای نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران کادرسازی کرده و هزاران نفر طلبه را تربیت کرده و به فضل الهی در کل کشور اینها تأثیرگذار بودند. تقدیر و تشکر و قدردانی می‌کنیم از تشریف فرمایی حضرت آیت الله عرافی و هیئت همراه، معاونین عزیز و مدیرانی که ایشون را همراهی می‌کنند. خب 22 بهمنی که چند هفته مردم از حضورلارینان، اقتدارلارین، بصیرتلارین و وفاداری به نظام özlerinden نشان verdiler و نمایشه گردولار و ثابت ادلر که مردم ثابت قدم دیلر و او عهد و پیمانی که امامنان باغلامشدیلار و ولی فقیه زمانینان باغلیبلار او عهد و پیمانین üstünde bular ثابت دیلر و استوار دیلر تمامی آهاد مردمنن تقدیر و تشکر و قدردانی اولور که صلابت نظام جمهوری اسلامی ایرانی 22 بهمنده نشان بردیلر، نمایشه گردولار. نقد جره الله شاکر الله و نقد جره بو مردمنن متشکر الله که تمام صحنه های مختلف انقلاب اسلامی ده صحنه جلبلر، حضور تاپبلر، امتحان پس بریبلر و از وفادارلقلارن اعلان ایبلر نسبت به نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران. خب در آستانه 29 بهمن ماه قرار تاپ بشد، ساب روز قیام بزرگ مردم تبریز سال 1356 در که مردم تبریز و آذربایجان به نام و یاد شهدای قم مجلس چهلم تدلار اربعین برپا ایلدیلر و بو باعث اولدو، بو مجالس باعث اولدو که شعارهای انقلاب و صدای انقلاب تمام عالمین قلاغنه یتیشسین. مقام معظم رهبری در مورد حادثه 29 بهمن ماه قیام مردم تبریز بودولار چه بی حادثه تاریخ سازده، یعنی بی حادثه دیدی چه باشدنا قتولا و آدن جده اثر علمیا، بی حادثه کاملا تأثیرگذار و کاملا مؤثر در برپایی نهضت عظیم اسلامی و در تداوم نهضت بزرگ مردم ایران ده که وقتنده دردولای آقا وقتنده وظیفلرین تشخیص بیدیده. بو مهم میده که انسان از وقتنده وظیفسین تشخیص بیه و از وظیفسین عمل الیه. مثل ماجرای توابین علمیه اولاری که امام حسین علیه السلام روز آشورا جنو تحت بایدولار دعوتنا لبیک دیمدیلر، اجابت ایلمدیلر، سویا انقلابلار برپا ایلدیلر، انقلاب توابین، نهضت توابین، گروه های مختلف صحنه جلدیلر. اما نفر دست وقتنده اقا دویمدیلر، وقتنده قیام ایلمدیلر، وقتنده وظیفلرین تشخیص بیمدیلر و رضا اثرگذار اولمادی. نقد قیاملار و نهضتلر بعد از نهضت عاشورا برپا اولدو اما نتیجه بخش اولمادی، بی ثمرسی اولمادی. همسی ده شهادت ایشدیلر، اکثریتی شهادت نائل اولدولار اما تاریخده هیچ تأثیری بولارن قیاملارینا ve nehzetlerine mütertib olmadı. Ama merdumi İran, merdumi Tebriz ve Azerbaycan öz vaktinde, öz zamanında vazifelerini tanıdılar. Vahşinas oldular, vazifeşinas oldular ve qiyam elədilər, bu məcalisi bərpa elədilər ta zəminə bərpayı nəhzət Həzrət İmam bişter fərahəm olunsun. İstidoy Bəhmən 57 təvəllüd İnqilab İslami İranıdır. Bir təvəllüd istisnai və pürxuruş. Mən geçən həftə o əvamili ki, bəis oldu ki, bizim keşfərimizdə inqilabi ittifak düşsün və nehzəti bərpa olsun, bəhsinə işarə elədim. Hifz tamamiyyət ərzi keşfər ki, işarə olundu. Amma amil dövüm, məsələ hakimiyyət millidir. Ki, bir dənə millət özü, öz sərnevişdin əlinə alsın, özü özünə təsmin tutsun, özcələr buna təsmin tutmasınlar, özü təsmin deyil olsun. Yəni təqvimi bir dənə millət və ehtiram uzaşdən bir yek millət budur ki, bir dənə millət icazə verə ki, öz sərnevişdin özü əlinə ala və tənharrahi تحقق حاکمیت ملی انتخابات ده که به برکت انقلاب اسلامی ایران به واسطه انتخابات مهمترین رده های مدیریتی کشور توسط خود مردم تعیین شد و تعیین شد. یعنی بو نشانه بوده که نظام از مردم اعتمادی وارده، از millətinə vüsulu vardı, itminanı vardı. O nizam ki, öz mərdümün bavar eləməyibdi, mərdümə etina eləmi, bəli, belənçi nizamlarda intixabat yoxdur. Ya intixabat olmuş olsa da intixabat fərmayişidir. Siz baxın bəzi keşvərlərə və bəzi dövlətlərə ki, intixabatlar yoxdur. Vəxti ki, xəbərniqar xəbər alır, o keşvərin və o dövlətin vəzir xaricəsindən deyir ki, siz niyə intixabat bərqüzar eləmirsiniz? İlləti nə mənədir? Kirə intixabat bərqüzar nəmi konuyun? Cevabları budur ki, ma xanevadəyi bərqüzideyi xuda həstəyir. Sən Allah bizi seçibdir. Allah bizi intixab edibdir. İntixab mərdum dər bərabər intixab xuda batil əzd. Mərdum nə kar edilər? Bunların nizamları bir bilənçi nizamlardır. Xudavənd fərmude hiç zən o mərdi həq nədarət dər bərabəri intixab mərdum intixab digəri daşdı başad. Görün, nə cür müqadət edirlər? Allah harada buyurdur? Həmun Allahı ki, İsus cibəli Allahın müqabilində heç kim eləyə bilməz ixtiyar olsun, intixab olsun. Allah öz Qur'anında həqq hakimiyyəti kimə veribdi və kimə tapşıribdi və nə cür mərdumin nəqşini təyin edibdi. Bizim inqilabımız Xuday nəkərdə o zaman zərbə döyər ki, mərdumə eytina eləmiyor. Mərdum kənara çəkilələr. Mərdum təvəccüh eləmiyələr. O əhdafı valay inqilab-ı İslami nisbət olara kəm eytina olalar. Amma mərdum imtihanların pəs veyiblər ki, bir eytina deyirlər. Mərdum həmişə səhniyə gəliblər və bu imtihanlarda qəbul olublar. Xəbərniqar vəxti ki, soruşur, niyə sizin qanun əsası yoxuzdur? Bir qanun əsasımıza Allah yazıbdır. Bizim nə niyazımız var qanun əsasiyə? İndi bu nizamlar var, bu dövlətlər var, bu hükumətlər var ki, bizim qanunun əsasımıza Allah yazıbdır. Və rəza zamanı tağutda, zamanı şahda bir təbiri ki, özlərinin varlarıdır. İntixabat bir dənə məzhəkidir. İntixabat riyasəti cümhuri bərpa olmuydu. Sistem sistemi padişahidir. و پادشاهی کیملر تعیین ریدیلر و ایش üstüne getirdiler متفقین و ایادی استکبار استکبار جهانی. انتخابات فقط برای مجلس دی، انتخابات شاه یخود، انتخابات ریاست جمهوری یخود، به صورت فرمایشی به انتخابات مجلسی برگزار لیدیلر. اما او انتخابات دادا امریکا نقد دخالت لیدی، سفیر امریکا نمایندلر انتخاب لیدی، کار اشرف پهلوی وکالت فروشی، سفارت فروشی و وزارت فروشی دی، بلاره نرینده، بلاره تعیین ریدلر، انتخابات فرمایشی دی. فاجعنین حدی او اندازه دی چی شاه دیدی که من اصلا در جریان مجلس قانونگذاری نبودم، یعنی عوامل امریکا و عوامل انگلیس اینها تعیین میکنند. اما سیز باخون بعد از انقلاب اسلامی ایران نظام مقدس جمهوری اسلامی دن نقد انتخابات برگزار اولنوبتو. بگوی خالتیلده بگوی خبشیلده نیچه دنه انتخابات برگزار اولنوبتو، گوی دنه دن چوب انتخابات برگزار اولنوبتو که حتی بالاترین مسئول کشور و بالاترین شخصیتی که بزن کشورمزده وارده، یعنی مقام عظمای ولایت ولی فقیه، او ده به واسطه مردم، حالا یا به صورت مستقیم یا به صورت غیر مستقیم به واسطه خبرگان رهبری انتخاب اونو. خب بلاره جرح بیز تشریح لیا، خب واقعیت داره بیز جرح دیا تا مردم بلده که آثار و برکاتی که به واسطه انقلاب اسلامی بیزیم کشورمزده بلار وجوده جربدی، بلار آسان اله جرمیبدی، بلار سهل آسان بیزیم علمزه جرمیبدی. پیشرفته هایی که نظام مقدس جمهوری اسلامی ایرانده اولوبدی، بخشه های مختلفده، بخشه های علمیده، بخشه های صنعتیده و تمام ارسلری که بیز بخانده و آماری که ایراه اولنور بر اساس و ارقام و آمار جربه ها جرخش انقلاب نیمیبده و با انقلاب نقد تأثیر گذار اولوبدی مردمین دنیاسنن آباد اولماقلنده. البته مشکلات وارده، بلار قابل انکار دیگه. بی مقدار گیدی بیزن مسئولارمزا چی یاخچی بابا جنبیبلر و خدای نچنده کوتاهی یلیبلر، بی مقدار گیدی تحریم نره و بی مقدار علل و عوامل دیگری که بله یه اینجا بررسی اولنوبده و دیلیبده. بیون 15 شعبان که سال روز ولادت منجی عالم بشریت امام زمان علیه السلام دو، به نام روز سربازان گمنام امام زمان علیه السلام نامگذاری اولنوبده. و سربازلاری که از هستیلرین فدا ایلیبلر دینه ارزش های انقلابا و هیچ بعده ده ات درسنده اولمیبلر که بی نام نشانی بلردن اولسون، سربازانی که سربازان گمنام مردمی ترین و مخلص ترین نیروهای انقلاب اسلامی که بو بزرگوارلرده و بخش مهمی از امنیت کشور بیون بلارن تلاشلارının سایسنده و زحمتلرinin سایسنده. بیز بجونده بله سربازان گمنام امام زمان علیه السلام تبریک و تهنیت عرض ریخ و آرزوی موفقیت ریخ که انشاءالله الله بلاره خیرات بالاتر و خیرات بیشتره انشاءالله موفق لسیم. دیدنه در عرضیم در مورد مخارج مسلات و مسلایی که حضرت آقای بنابی استاد بزرگوار تأسیس ریبلر، خوب بویانن ساخلماخلقنن خرجی وارده، هزینسی وارده و او آیه چی قرآنده وار اینما یعمر مساجد الله من آمن بالله و یوم الاخر. لخر اولای چی الله اینانفلر، الله ایمان جتیبلر، قیامت ایمان جتیبلر Onlar abaddırlar Allah'ın evlərin ki, Allah'ın evləri bu məsaciddir ki, bu əzəmətdə bərpa olunubdur. Allah inşallah baniləri, onları ki, təsis-i müsəllədə büyün əşimin dixalətləri olubdur. Onları ki, bu müsəlləni bina ediblər, məxsusən Həşiq Mustafayın, Baqiri Münabi Allah inşallah ömrlərin tuğlanı eləsin. Onları ki, dünyadan gediblər, Allah onların ruhlarını şad eləsin. Və bu məcalis-i məhafildən inşallah səvab onların ruhlarına aid eləsin. Bunlar ki, 50 milyona yaxın borcumuz vardır ki, inşallah müminlər himmət elərlər, bu boşda pərdaxt olunlar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huvallahu əhəd, Allahu səməd. Ləm yəlid və ləm yulad və ləm yəkullahu kufuvən əhəd.